Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai Seimas čia po visų švenčių, ar galima dar rasti Seime, ką nors besidarbuojantį dabar? Vyksta veiksmas koks nors?
Pas mane, Raigardai, kiek ėjo, jūsų kolegų visada rado ir mano patarėjus, ir mane patį, tiesa, ne visada taip gražiai atrodantį, kaip šiandien jūsų laidoje su marškiniais, su šlipsu ir, reiškia, įkvėpta tokiem energingiem darbam, bet visada dirba, yra vienas kitas Seimo narys, yra kiti apygardose dirba, aš taip nebūčiau toks skeptikas ir nesilaikyčiau tos klišės šabloninės, kad Seimo narys dirba tik tada, kai sėdi parlamento rūmose, net ir tada, kai nevyksta posėdžiai, yra vienmandatininkai, pusė Seimo narių išrinktų vienmandatėse, kurių darbas tada, kai nevyksta posėdžiai, komitetų, plenariniai posėdžiai, dirbti savo apygardose, surinkėjais, atstovauti tos žmonės, kurie už juos balsuoja. Ir aš tikiu, kad tie žmonės mato tą darbą, vertina ir įvertins jį per rinkimus artėjančius.
Jūs pats Rygoje dabar esate, ar ne?
Aš šiuo metu Rygoje, taip.
Kas vyksta Rygoje dabar?
Vyksta Baltijos asamblėjos gynybos ir saugumo komiteto posėdis, bei biudžeto ir finansų komiteto posėdis, yra susirinkę krašto apsaugos ministrai Lietuvos, Latvijos, Estijos, parlamentarai atsakingi už saugumą ir už biudžetinį planavimą, nat saugumo ir gynybos komitetų atstovai ir biudžeto ir finansų komiteto atstovai. Ir tokia labai įdomi tema nagrinėjama yra ekonomika, saugumas, reiškia, kaip susiję vienas su kitu, kokie aspektai, kur čia galėtumėm kažkokių bendrų sąlyčio taškų tarp visų Baltijos valstybių pasiekti, veikiant, siekiant kažkokios sinergijos, kad nedirbtumėm kiekvieną savo palaidai kiekvieną pusę, o kad tas mūsų Pabaltijo regionas būtų traktuojamas kaip vienas ir kad maksimaliai efektyviai būtų išnaudotos tos lėšos, kurias mes ribotos lėšos, kurias galim skirti krašto saugumui ir gynybai. Tai toks reiškia tokia tema.
Šiandien krašto apsaugos ministras ten turėtų būti mūsų Anušauskas irgi, ar ne? Tai tą vieningą liniją turėtumėt aptarinėti turbūt Baltijos valstybių. Kiek to vieningumo jūs matote, pakankamai vieningai situaciją vertina Baltijos šalis, kaip jums atrodo?
Žinokit, vakar vakarienės metu, kadangi truko pakankamai ilgai geroje vietoje, bet gerose vietose dažniausiai labai ilgai neša maistą, tai yra labai daug laiko pasišnekėti. Tai beveik 4 valandas truko vakarienė ir tikrai sėdėjau su kolegom iš Latvijos ir iš Estijos. Tai tas vieningas suvokimas saugumo grėsmių, vieningas suvokimas, kad reikia kooperuoti su tais ribotais resursais, kuriuos mes turim, tiek galbūt ieškant galimybių vykdyti kažkokius bendrus įsigijimus. Tiek reiškiasi energetikos saugumo sektoriuje, aš tai buvo aptarta sausio 5-osios situacija, aptarinėjom vakar labai intensyviai, kai kainos tiesiog pika pasiekė staiga dėl eilės aplinkybių, kuriuos susiklostė mums labai nepalankiai, tačiau labai palankiai tam diktatoriui esančiam rytų pusė, kuris tikrai galėjo pasinaudoti energetinę situaciją tą dieną ir praktiškai išjungti mūsų energetinį sektorių. Tai jis to nepadarė, nežinau dėl kokių priežasčių, tačiau tokios galimybės buvo, nes deficitas buvo visam regione, tiek pas mus, tiek Skandinavijoje, ir tiesiog tos elektros energijos tiesiog fiziškai nebuvo iš kur paimti, net ir mokant tokias didžiulės kainas. Tai iš tiesų pagalvoti ir pašnekėti tikrai yra apie ką, tikrai tų bendrų iniciatyvų yra, tikrai yra mintis, kad net ir energetikos sektorius, sakykime, ar Lietuva, ar Latvija, ar Estija, jeigu jos žais kiekviena po vieną, tai kiekviena savo kažkokias atskiras energetinės nepriklausomybės dalis ar atskiras energetinės sistemas konstruos, tai bus visų pirma neefektyvų, netoliregiškai neprotinga. Ir vis tiek mums reikia matyti save kaip regioną ir tą regioną reikia stengtis visom įvairiausiam priemonėm sujungti tiek su Nordikais, su Skandinavija, tiek su Vakarų Europą, per Lenkiją, per Suomiją, per kitas valstybės, per ten, kur įmanoma. Žinoma, aptariam tą kontroversišką elektros tinklų sinchronizavimo klausimą, kurį laiką ten yra įvairiausių trikdžių ir didžiausiai trikdžiai eina niekam turbūt nepaslaptis iš Estijos pusės. Ir Estijos kolegoms ta buvo galimybė labai aiškiai ir nedviprasmiškai išsakyti vakarienės metu. Mes parlamentarai, mes turim savo tokią prabangą leisti kartais atviriau ir nuoširdžiau pasakyti kolegom, ko kartais turbūt ministeriniam lygmenyje, vyriausybės lygmenyje atskiri pareigūnai negali savo to leisti. Ir tikrai turėjom tokią atskirą emocingą ir nuoširdžią diskusiją. Ir tikrai tikiu to politinio suvokimo, kad būtina vieni kitiem padėti ir kad po vieną čia nieks neišplaukinės ir kad tiesiog reikia ieškoti bendrų sąlyčio taškų, jis tikrai yra.
Gerai, tai čia apie vienybę Baltijos valstybėse viskas tvarkoja, dabar pakalbėkime apie mūsų čia vietinę vienybę, nes Kai Šimonytė išplatino laišką siūlantį ieškoti sprendimų dėl gynybos finansavimo, opozicija, nežinau, čia visa ar ne visa, bet kai kurios partijos tą pavadino politikavimu, ruošimosi prezidento rinkimams, apskritai rinkimų kampanijos tokiais triukais. Ką jūs galvojat? Nes, man atrodo, sutikimas 29 sausio bus partijų su Šimonytė ir ar jūsų partija kažkokius pasiūlymus tam laiškui arba tam prašymui sugalvojo, turi?
Ne, turiu, mes turim labai aiškiai ir konkrečią poziciją. Du dalykai, visų pirma, apie mūsų poziciją. Tai to klausimu, mes turim labai aiškiai ir konkrečią poziciją ir jeigu norima, aš kaip suprantu, norima ieškoti kažkokių tvarių krašto apsaugos finansavimo būdų, tai yra, žmogiškai kalbant, arba didinti kažkokius esamus mokesčius kažkokie dalimi, arba įvedinėti kažkokią naują gynybos mokestį, kaip aš suprantu, ar kažką panašaus, tai mes siūlom, kad visą mokestinę sistemą turi matyti ne atskirai segmentuotai, ne vien krašto apsaugos dalį, tačiau visą mokestinę naštą, darbo jėga apmokestinama, kapitalas kaip apmokestinamas, kiti dalykai, ir žiūrėti, jeigu kažkur kažką padidinti, tai kažkur kažką mes manome, kad reikia mažinti. Jeigu siūloma tik padidinti, nemažinant, mes manom, kad dabartinė ekonominė situacija to neleidžia daryti, nes bet kas bendrauja su verslo asocijuotomis struktūromis, su žmonėmis tiesiogiai dirbančiais toje srityje, verslo srityje, puikiai supranta, kad nauji metai prasidėjo nuo labai didelių iššūkių. Ir mes matom atleidinėjimų žmonės, kiekvieną dieną, reiškia, spaudoje matoma žinutės apie pradėtas bankroto procedūras vienoje ar kitoje srityje dirbančiom įmonėm. Todėl su bet kokiais mokesčių padidinimais reikia elgtis labai ir labai atsargiai. Nes A, ar padidintas tas mokestis keliais procentiniais punktais iš tiesų taip reikšmingai padidins mūsų galimybę apsiginti. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir ar didesnė turės ekonominę žalą ir ar ten, nežinau, bedarbių žmonių atsiras ženkliai daugiau. Krūvis socialiniai sistemai, socialinio draudimo sistemai teks labai didelis per socialinę, per nedarbo išmokas, per kompensaciją sušildymą ir panašiai. Tie dalykai turi būti labai aiškiai paskaičiuoti, koks bus teigiamas ir koks bus neigiamas poveikis. Mes matom neigiamą poveikį pakankamai didelį. Tai tokia mūsų pozicija, kad bendra mokestinė našta neturi didėti. Bet dabar apie patį procesą, kurį jūs ir pradėjote, man irgi labai keista, nes aš gavau tą kvietimą, aš visada esu už konstruktyvę diskusiją ir užnekėjimą už savo pozicijų išsakymą, tačiau kai aš pamačiau adresatų sąrašą, kam tas laiškas buvo adresuotas, man irgi kilo labai daug minčių ten beveik. Bemaž 30 adresatų turbūt yra ir tokių labai skirtingų, kur ten visos profesinės sąjungos tikriausiai, visų politinių partijų atstovaujančių parlamente ir ne tik atstovaujančių parlamente vadovybėm, nevyriausybinėm organizacijom, kur tokiom keistom, aš suprantu, kad labai svarbus nevyriausybinis sektorius, tačiau kai mes įtrauksim tokį platų spektrą subjektų diskutuojančių apie mokestinės naštos pakeitimą, tai man tai labiau primena ir aš žinau iš patirties, kad rezultatas bus nulinis. Tiesiog bus tam tikras procesas. Ir aš tada klausiu, ar ministrė pirmininkė nori proceso, ar nori rezultato. Jeigu rezultato nori, turi būti siauresnė grupė sėdinčių žmonių prie stalo. Jeigu nori proceso ir tą procesą galbūt perimti iš prezidentūros, nes čia vėl, man atrodo, mes prieinam prie to esminio fundamentalaus mūsų šios dienos šalies vaikiškos smėlio dėžės lygio atskleidimo, tų pasistumdymų politinių tarp prezidentūros ir tarp vyriausybės, kas persismelkia jų visas gyvenimo sritis. Ir čia irgi, čia prezidentas išėjo su kažkokia iniciatyva diskutuoti apie krašto apsaugą prieš keletą, prieš mėnesį, turbūt ar pusantro girdėjau. Tai čia man toks jausmas bandymas perimti iniciatyvą tos diskusijos su aiškiu žinojimu, kad rezultatas bus nulinis. Nes toks platus spektras tų pakviestų diskutuoti subjektų, kad ten tiesiog susitarti yra neįmanoma. Tai va, taip ir matau.
Tai ką problema yra, reiškia, mūsų gynybos finansavimas priklausys nuo, reiškia, kažkokių ambicijų tarp partijų, tarp to, kad per platus spektras susirinkus.
Aš manau, Raigardai, labai atvirai pasakysiu, kad mes jau įėję esam į labai aktyvų prieš rinkiminį ciklą, trijų rinkimų ciklą, ir kad dabar mes nesugebėsim priimti jokių sprendimų susijusių su, nežinau, tvarių krašto apsaugos finansavimo, mokestinio kažkokio naštos didinimo, dar kažkokių dalykų. Tiesiog reikia aiškiai suvokti, mes esam rinkimuose ir tas labai aiškiai.
Tai metus laiko prarasim, Andriau.
Tai prarasim, o ką daryti? Pažiūrėkit, kas darosi su prezidentūra ir su vyriausybė. Mes Lenkijos ambasadoriaus neturim, kai nauja valdžia yra išrinkta jau kiek laiko. Neturim kontaktų, turim tiek strateginių projektų su Lenkija, strateginis partneris, energetikos srityje, susisiekimo srityje, ekonomikos srityje, kultūros srityje bendradarbiavimo, politinėje srityje bendrų interesų atstovavimas, reiškia, vadovų tarybų ir europinėse institucijose. Aibė svarbių strateginių klausimų ir mes neturim ambasadoriaus jau kurį laiką dėl vaikiško stumdymosi, dėl nesolidaus stumdymosi tarp prezidentūros ir tarp užsienio reikalų ministerijos, dėl nenoro nusileisti, dėl pamiršimo, kad valstybės prioritetas turi būti pirmas, o ne rinkimų prioritetas turi būti pirmas. Tai mes turim tokią problemą ir ją turėsim visus šiuos metus. Tą reikia labai aiškiai vardinti.
Na, ten jeigu ambasadorius Lenkijoje, sakykime, nėra pati didžiausia problema, galbūt, nors jūs teisingai sakote, apskritai, aišku, įvaizdžio klausimą ir kiti dalykai. Bet karo klausimą ir gynybos finansavimas metus laukti, tai yra...
Raigardai, o žiūrėkite, kaip jūs vertinat situaciją, kai atvyksta Ukrainos prezidentas su užsienio reikalų ministru? Ir kitoje pusėje, kaip ten patiktų ar nepatiktų, kokios asmenybės nėra kviečiamas Lietuvos counterpartas, tai yra Lietuvos užsienio reikalų ministras. Bet kas nors kiek supranta diplomatinį protokolą, nors kiek supranta, puikiai žino, kad jeigu prie stalo ir yra šnekama ten apie kalibrus, apie patrankų ten diametrus, apie žmonas, apie šeimas, apie futbolą, apie krepšinę ar dar apie kažką, jeigu sėdi prezidentas, turi kitoj pusėje sėdėti prezidentas. Jeigu sėdi su užsienio reikalų ministru, kitoje pusėje, kaip nepatiktų, turi sėdėti irgi užsienio reikalų ministras. Ir čia politikos pradžiamokslis. Man keista, kad tokius dalykus reikia aiškinti ir kad prezidentūra bando nuneikti tokius dalykus. Nu, absurdas, vaikiškumas ir valstybė, galutiniam rezultate valstybė atrodo juokingai, nesolidžiai ir nerimtai. Ir tie, kas supranta, o supranta tarptautinius reikalus, ambasados stebinčios, referuoja į savo sostinės, nu visi puikiai supranta, koks čia vaikų darželis vyksta ir kaip mes juokingai atrodom.
Čia, kaip tom pasakėme, ne kare, meilėje ir dabar, reiškia, rinkimuose, rinkimų mano maratone visos priemonės geros. Tai bet vis dėlto jūs čia matote, kad rinkimų yra įtaka...
Net ir rinkimuose rimti politikai turi elgti solidžiai ir vis tiek suvokti, kad rinkimai rinkimais, o pareigos, kurias tu eini, yra pareigos ir kad vis tiek yra tam tikros, nepaisant artėjančių rinkimų, yra tam tikros funkcijos, kurias tu turi vykdyti, kurias tu turi įgyvendinti, yra tam tikros situacijos, kuriuose tu asmeniškumus, myliu, nemyliu, patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, tu turi tiesiog padėti šoną, nes tai yra suaugusių, brandžių ir solidžių politikų pareiga. Jeigu tu to nesugebi padaryti, nu, aš tada nežinau, nu, man gaila, aš neįpykstu, jūs klausit manęs, prieš ten pyksta kažką, aš neįpykstu, nu, man juokinga ir nesolidu, ir nerimta, nu, ir tiek, ir apmaudu šiek tiek, kad tai pyksta.
Jo, tai toks jausmas, kad jūs nuoskaudą laiko ten prezidentu, tam tikrą prasme dėl...
Aš ten nuoskaudą, Raigardai, aš tiesiog, aš kaip žmogus, kuris balsavau antram turėjau už jį paraituose rinkimuose, jaučiuosi šiek tiek nusivylęs, matydamas tokį elgesį, ir matyti yra ir daugiau žmonių, kurie panašiai jaučiasi.
Bet nusivylimo pradžia jūsų buvo susijusi su vertinimu teismų darbo turbūt, ar ne?
Taip, su teismų vertinimu. Ir su teismų vertinimu irgi lygiai tas pats, aš to neslėpiu. Nu, klausykit, Raigardai, nu, greta to viso, ką išvardinu, jūs va taip paprovokavot mane ir matau, kad norit, kad pasinu, aš pasakysiu. Žiūrėkit,
nu, man įdomu, kaip keičiasi požiūris politiko į... sakykime, vieną ar kitą asmenį, politinį veikėją, nuo to, kaip būna
istorija
susijusi su jūsų konkrečiai partijos reikalais.
Nu, čia Raigardai, man nesikeičia su partijos reikalais, čia tiesiog su teisinės valstybės principu, mes teisiniai valstybė, aš kaip suprantu, vis dar gyvenam. Tai aš tų klausimų ir noriu. Ir jeigu prezidentas leidžia savo po negalutinio teismo sprendimo įkomentuoti kaip galutinį, kažkodėl po pirmos instancijos teismo sprendimo, kuris buvo visiškai kitas, jis nekomentavo tų sprendimų, po antros instancijos komentuoja, trečia instancija dar svarsto kasacinį skundą aukščiausio teismo teisėjai, kurių likimus sprendžia prezidentas. Ir dalies tų teisėjų kadencija eina į pabaigą, dalis tų teisėjų, kurie dabar svarsto kasacinį skundą, kur prezidentas pasakė, kad yra geras sprendimas, turės priiminėti sprendimą apskundimo byloje ir jie turbūt pagalvos, ar jie priėmus vieną ar kitą sprendimą, prezidentas juos ten skirs, nežinau, į konstitucinį teismą, į žmogaus teisų teismą, į bendrą teisingumo teismą Europoje, dar kažkur, jis sprendžia tų žmonių likimus. Nu, tai,
bet jeigu nebūtų, tai lietė Gapšio klausimo prezidento pasisakymas. Lygiai taip pat reaguotumėt ar apskritai nereaguotumėt?
Žinoma, Raigardai, aš jau išvardinau aibę tų aspektų, aibę aspektų, aš dar jų galėčiau privardinti. Visiškas nebendravimas su parlamentinė dauguma ar mažuma, reiškiasi, prezidento. Tai tų tokių nesolidžių, sakykime, taip, vaikiško jau čia gal nesinori, kad tu, bet nesolidžių elgesio momentų, jų yra išryškėję labai daug. supratau, bet čia nėra nei kažkoks pyktis, aš nenoriu, kad su nieko, čia tiesiog šiek tiek nusivylimas gal kaip žmogaus, kuris balsavo per praeitus rinkimus ir jaučiasi, kad jo interesai nėra pilnai atstovaujami arba neatstovaujami taip, kaip aš tikėjausi balsuodamas.
Gerai, tai grįžkime dar, aišku, prie gynybos reikalų. Nacionalinio saugumo gynybos komitetas taip pat kreipėsi į premjerę, prašo papildomų lėšų bepiločiams orlaiviams. Čia įdomus momentas, dabar vis dažniau aš girdžiu apie tai, kaip politikai šitą temą kelia dėl bepiločių, dronų gamybos ir taip toliau. Į ką tai gali pavirsti vis dėlto? Mes tapsime tokia dronų gamintojų šalis, galim tapti ar ne, kaip jums atrodo?
Galim, žinoma, turim visas galimybes tam, turim techninį potencialą, turim gamybinę bazę, turime žmonių, kurie yra pasiryžę ir turi noro vystyti tą pramonės šaką, aplamai gynybos pramonę, ne tik dronus, ten yra ir daugiau sričių, kur Lietuvoje galima vystyti, ten, nežinau, lazeriniai taikikliai, kažkokie optiniai taikikliai, dar tokių dalykų, lazerių technika labai išvystyta pas mus, reiškia, ir lazerių pramonė. Yra tokių dalykų, kur Lietuva gali, mano nuomonė, privalėtų pakankamai reikšmingai vystyti sritis, nes tai yra mūsų nacionalinos, ne tik ekonominis interesas, bet ir nacionalinio saugumo interesas, kad tokias pramonės šakas mes turėtumėm, kad jas vystytumėm, laikinai galbūt galėtumėm padėti Ukrainai, atsitikus kažkokiam atvejui, turėtumėm galimybę savo gaminti, savo tiektis ir tai iš yra be galo svarbu. Ir mes turėjom nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pristatymą apie tuos dronus arba nepilotuojamus skraidančius objektus, tokį labai įdomų pristatymą iš žmonių, kurie tiesiogiai dirba su tais dronų technologijom dabar Ukrainoje, Ukrainos kare, kurie žino, kaip tos technologijos veikia ne iš teorijos, ne iš vadovėlių, bet praktikoje. Ir tikrai labai įdomių tokių pavyzdžių ir labai įdomių pastabų mūsų krašto apsaugos sistemai buvo, kur tikrai yra tam tikros pamokos, kurias mes privalom išmokti ir privalom nelaukti momento, kol ateis momentas vyks, tačiau privalom imtis tam tikrų veiksmų, kurie yra dabar reikalingi, nes dronai, reikia suprasti, yra tokia technologija, be kurios neveikia niekas. Nei šarvuočiai, nei tankai, nei kažkokia artilerija, nes turi būti žvalgybinė informacija, turi būti nutaikymo taškai duodami, turi būti, tu turi žinoti aplinką, kurioje tu veiki. Jeigu tu nežinai, tai tu kaip tamsiam kambaryje apgraibomis.
Tai kiek čia tų pinigų reikia, Andriau, tada, nes mesgi vis...
Santykinai labai nedaug, palyginus su tankų įsigijimais, su tos sunkiosios ginkluotės įsigijimais, kur mes kalbam apie milijardinės sumas, tai aš čia nenorėčiau konkrečiomis sumomis švaistytis, nes tai turbūt yra įribuota naudojimo informacija ir panašiai. Tačiau santykinai palyginus pakankamai nedaug tų lėšų reikia, bet čia turbūt net ne lėšų klausimas, bet prioritetų ir dėmesio klausimas ir suvokimo tos problemos arba to reikalo kaip labai svarbaus ir kaip esminio ir ne tik kaip ekonomikos, gynybos pramonės ekonomikos šakos, tačiau kaip nacionalinio saugumo ir gynybos klausimo lygiai taip pat. Netgi nacionalinio saugumo ir gynybos pirmoje eilėje, sakyčiau.
Bet realiai šiaip jūs, nu, pinigais, aišku, bet dar ir reikia, kad būtų norinčių gaminti tą plačiai.
Žiūrėkit, aš nenoriu į detalės eit, bet Ukrainoje yra, pavyzdžiui, ukrainiečiai yra labai gerai tą technologiją, tačiau jie nori gamyklas perkelti į saugesnės teritorijas netoli nutolusias nuo Ukrainos, tam, kad tai netaptų rusų taikiniu, vykstant karui ir tam, kad tai būtų, nežinau, NATO galbūt teritorijoje, kur tam tikri kiti saugumo garantai yra ir kur būtų visiškai netoli nuo Ukrainos, tam, kad jie galėtų atvežę technologiją, čia įkurti darbo vietas, čia įkurti fizinę infrastruktūrą vienai ar kitai gamybai ir tai mūsų nacionalinio saugumo interesas, kad tai atsitiktų, galimai atsitiktų mūsų valstybėje. Ir tą labai svarbu sakyti kiekvienoje situacijoje tam, kad galų gale tai atsitiktų. O tokių pamąstymų yra ir yra pakankamai nemažai iš Ukrainos pusės, kas irgi logiška, kad jie savo teritorijoje turbūt gynybos pramonės nenori visiškai visos sukoncentruoti, nes tai tiesiog gali tapti labai lengvų taikinių okupantams šiuo metu.
Gerai, kiti, ne tai, kad kiti, o jau beveik paskutiniai klausimai susiję su pačiais rinkimais.
Taip, greit, baigėsi.
Nemažai išnekėjom, tai jūsų kol kas, nežinau, pozicijų iš esmės rinkimų atžvilgių kažkaip dar nėra. Jūs sakėte sausio pradžioj
pasakyti. Yra mūsų pozicijos, Raigardai, labai aiškios. Mes jau turim savo poziciją dėl prezidento rinkimų, mes turim savo poziciją dėl Europos parlamento rinkimų ir mes turim vis ryškėjančią poziciją su vienmandatininkais dėl artėjančių Seimo rinkimų.
Aš turiu omeny poziciją, turiu pavardės.
Turim pavardės.
Sakykit pavardės. pavardės tada?
Turim pavardės, turim viską, kur viskas bus įgarsinta pirmadienį, kai renkasi partijos taryba, galutinai patvirtins. Jūs įsivaizduojat, kaip dabar atrodys, aš dabar jūsų išvardinsiu pavardės, po partijos taryba susirinks ir kažką pakeis. Kaip, koks iš pirmininkas atrodys, jūs sakys, nuėjo priešnekėjo, pasirodo kitaip, žmonės rinkė, išjuoks visą Lietuvą. Tai gal palaukia pirmadienį.
Pirmininkai nekreiptų dėmesio į tarybą ir pasakytų, kaip sakoma, bet aišku.
Ne, reikia kreipti dėmesį, taryba yra labai svarbus partijos valdymo organas ir tiesiog kitaip neišeina.
Gerai, klausimas.
Bet visi sprendimai, ta prasme, jeigu jūs norit paklausti, ar sprendimai yra priimti, tai aš jums atsakau, sprendimai yra priimti. Ir dėl
to. Aš tada paklausiu kitaip, ar jūs turite kandidatus į visas, na, pagrindinės pozicijas, turiu omeny Europos parlamentą, kas ves sąrašą, prezidento, nuosavus kandidatus.
Reigardai, šiai dienai galiu drąsiai pasakyti. Mes turim nuosavą kandidatą į prezidento rinkimus, turim. Mes turim nuosavą kandidatą sąrašo lyderį Europos parlamento rinkimuose ir turėsim tikrai nuosavą kandidatą lyderį Seimo rinkimuose, tik kadangi jie yra šiek tiek vėliau, bet tai dar šiek tiek mažiau šnekama partijos viduje. Bet dėl pirmų dviejų rinkimų, kurie bus vienas po kito per keletą savaičių, mes turim savus kandidatus, turim energijos, turim ryšto, turim noro, turim vidinio užsispyrimo dalyvauti diskusijoje, kai mūsų tautos, reiškia, skaidrumo šaukliai apie mus šneka ir mūsų bando įvairiausiais būdais su purvais sumaišyti, mes turim norą stovėti prie to diskusijų stalo ir turėti galimybę atsakyti tiems skaidrumo, tradicinių vertybių ir panašaus šlamšto propaguotojams, apie ką mes turim savo nuomonę ir mes nesutinkam su jų reiškiama kritika. Ir mes norim toje diskusijoje dalyvauti aktyviai, tą mes ir darysime.
Kaip suprantu, jūs visose rinkimuose dalyvausit.
Visuose rinkimuose dalyvausim, taip.
Jūs asmeniškai.
Aš ne visuose dalyvausiu, bet dviejose iš trijų tikrai dalyvausiu.
Supratome. Jūs gerai, dėkui jums. Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.